Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 29 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë kushtëzon qeverin për zhbllokimin e kuvendit. Në fjalimet në OKB, Barack Obama dhe Vladimir Putin janë përplasur për Sirin dhe Ukrajinën. Forcët afgane e filluan ofensiven për rimarrjen e Kunduzit nga talibanët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtritë e tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar mbrëmvon në margjinat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Bisedimet e tyre 90 minutëshe u përqendruan në Ukrainë dhe Siri, ka thënë një zyrtar amerikan në kushte të anonimitetit, raporton agjencia Reuters. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tashkent të Uzbekistanit tha se sulmues të paidentifikuar i kanë hedhur dy pajisje të improvisuara zjarrvënëse në terrenet e ambasadës. Në një mesazh të sigurisë për shtetasit amerikan, ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se njëra prej këtyre pajisjeve ka eksploduar, por askush nuk është lënduar nga ky sulm, i cili ndodhi dje herët në mëngjes. Në këtë kohë nuk ka kërcënim specifik kundër amerikanëve ose kundër interesave amerikane, ka kumtuar ambasada amerikane në Tashkent. Për këtë incident po zhvillohen hetime. Qeveria e Afganistanit të thotë se forcat e sigurisë kanë filluar kundërsulmin kundër militantëve taliban, të cilët të dje e morën kontrollin ndaj qytetit Kunduz. Trupat e reja kanë arritur në Kunduz dhe operacioni ka filluar, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit. Në njoftim thuhet se forcat qeveritare tashmë e kanë rimarë kontrollin ndaj burgut të qytetit dhe selia e policisë që ishin okupuar nga talibanët. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, dje kanë shpallur gjetjen e dëshmive më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars, duke shtuar perspektivën e jetës mikroskopike në planetin e kuq. Marsi nuk është i thatë, siç kemi menduar në të kaluarën, tha Jim Green, drejtor shkencor planetar i NASA-s, dhe ka shtuar se nën rrethana të caktuara uji i lëngshëm është gjetur në Mars. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita i ka paraqitur kusht të qeverisë së Kosovës se nëse dëshiron dialog për zhbllokimin e punës së kuvendit, duhet të deklarohet publikisht se tërhiqet nga marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Partitë në qeveri vlerësojnë të papranueshme dhe jo demokratike kërkesat e opozitës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për programin tonë se sjellja e opozitës është e papranueshme dhe jo demokratike. Ai pret që pavarësisht kërcënimeve të opozitës, kryesia e kuvendit do të mblidhet dhe do të thrasë më shpejt mbledhjen e radhës në mënyrë që kuvendi të vazhdojë me agjendën e vet të punës.
Kjo formë që po ndjek opozita është antidemokratike, nuk shkon në interes të procesit, i dëpson institucionet, i dëpson shtetin dhe i dëshpron edhe meqet ton ndërkombëtar të cilët kanë investuar dhe janë duke na dhënë mbështetje të fuqishme. Kuvendi i Kosovës duhet të procedojë matutje me punën.
Ndërkohë nga tabori opozitar vijnë sinjale se nuk do të ketë tërheqjen nga bllokada përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos heqin dorë nga marrveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dardan Mulliçaj ka thënë për programin ton se Vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma do të veprojnë bashkërisht për të mos lejuar punë në kuvendit deri në zhbërjen e këtyre marrëveshjeve.
Qëndrimi i opozitës së bashkuar është i qartë që nuk mund të ketë vazhdim normal të zhvillimit të punëve të kuvendit të Kosovës, derisa qeveria e Kosovës nuk reflekton përkatësisht, nuk deklarohet për tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje. Ne do të pëllgojmë seancat e kuvendit të Kosovës dhe do të kërkojmë nga qeveria që të tërhiqet nga nënshkrimi marrëveshje.
Në këso rrethana blokade, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar pozitën dhe opozitën që të ulen dhe të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje, por Dardan Molliçaj ka thënë se nuk do të ketë dialog përderisa qeveria dhe kryeministri të mos deklarohen publikisht se heqin dorë nga marrëveshjet e nënshkruara së fundit.
Nuk ka avancuar para marrëveshjeve për të diskutuar. Janë marrë vesh me Serbinë dhe tash naftojnë edhe për diskutuar se si mund zbloku kuvendin. Dhe ky diskutim nuk mund ndodhë pa deklarimin publik për faqëri se tërhiqet nga marrëveshjet që tashmë i kanë nënshkruar.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka ftuar opozitën që të tërhiqet dhe të mos thirret më në emër të votuesve dhe qytetarëve për të justifikuar bllokadën pasi që përbën pakicën në kuvend. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke i komentuar bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe sot në Bruksel, analistët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me përgjithsinë për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Derisa Ismail Hasani konsideron se përgjithsinë duhet ta ketë Brukseli si ndërmjetësues, Imer Moshkola i mendon se pala kosovare është ajo e cila bën lëshime të mëdha ndaj Beogradit. Kronike Arton Konushevcit.
Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike, thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mosbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli si ndërmjetësues kryesor.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absoluar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar që dy palët dhe është dosh që përfeset të esin për para.
Kurse analisti tjetër i merë Mushkola i konzeron se pala e Kosovës gjithmon është ajo e cila bën lëshimet më të mdha karshi Beogradit, kur bëhet fjalë për marveshje të arritura.
Pala kosovare do të mund të fare letë që të zbaton të parimin e reciprocitetit në disa marveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë vetë, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi aton marrëveshjet në fushat të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palë.